VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐพุ่งสูงเกิน 1,000 คนต่อวันอีกครั้งสหรัฐให้เวลาจีน72ชั่วโมงปิดสถานกงสุลในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสและจีนสั่งอพยพประชาชนหลายพันคนหลังเหตุน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่สหรัฐยกระดับนโยบายเชิงรุกต้านอิทธิพลจีนในเอเชียเผยปัญหาหนุ่มสาวจีนถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวเพื่อสวมสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ราคาทองคำพุ่งสูงสุดในรอบ9ปีหลังจากที่หลายประเทศจ่อใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสหรัฐทุ่มเงินเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 100ล้านโดสนะครับส่งท้ายวันนี้รู้จักกับนวัตกรรมหลายแบบเกี่ยวกับหน้ากากที่อาจพบเห็นทั่วไปในอนาคตติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าเมื่อวันอังคารเพียงวันเดียวมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐอย่างน้อย 1,000 คนในขณะที่หลายรัฐมียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC คาดการว่าภายในวันที่8สิงหาคมจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 150,000 คนในสหรัฐจากระดับ 142,000 คนในปัจจุบันข้อมูลจาก CDC ยังระบุด้วยว่ายอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในบางพื้นที่ของสหรัฐนั้นอาจมีมากกว่าตัวเลขในรายงานถึง10เท่าเป็นอย่างต่ำโดยมีรัฐอย่างน้อย27รัฐชะลอการเปิดเมืองหรือออกกฎใหม่เพื่อสกัดกั้นการระบาดแล้วช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเกือบ50แห่งในรัฐฟลอริดาที่ไม่มีเตียงในห้อง ICU เหลือโดยอัตราความพร้อมของเตียงผู้ป่วย ICU ทั่วรัฐฟลอริดาลดลงมากกว่า 2% ภายในวันเดียวขณะนี้รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุดนะครับแซงหน้ารัฐนิวยอร์กโดยก่อนหน้านี้ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งปิดบาร์สั่งห้ามการให้บริการแบบนั่งทานในร้านอาหารรวมถึงธุรกิจอื่นๆเพื่อลดการรวมตัวกันของผู้คนในสถานที่จำกัดทางการของเขตปกครองลอสแอนเจลิสคาวตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุนะครับว่ากลุ่มคนอายุน้อยมักไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำในการป้องกันการระบาดของไวรัสและกลายเป็นกลุ่มเร่งการระบาดโดยผู้ติดเชื้อไวรัสชุดใหม่ 57% นั้นมีอายุต่ำกว่า41ปีซึ่งทางการของนครลอสแอนเจลิสอาจเตรียมออกคำสั่งให้ผู้คนต้องอยู่กับบ้านอีกครั้งทางด้านเมืองไอโอวาซิตี้ในรัฐไอโอวานายกเทศมนตรีของเมืองก็สั่งให้ผู้คนต้องใส่หน้ากากในสถานที่สาธารณะและที่กลางแจ้งหากไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้นะครับซึ่งก็สวนทางกับผู้ว่าการรัฐไอโอวาที่ระบุว่าเมืองต่างๆไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้มีการใส่หน้ากากส่วนที่รัฐจอร์เจียผู้ว่าการรัฐจอร์เจียได้สั่งฟ้องนายกเทศมนตรีนครแอตแลนตาที่สั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลอเมริกันสั่งปิดสถานกงสุลจีนในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐโดยให้เวลา72ชั่วโมงในการปิดสถานกงสุลนี้สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการขโมยข้อมูลลับถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งของทั้งสองประเทศครั้งใหญ่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลถึงการสั่งปิดสถานกงสุลจีนว่าเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐและข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบโต้โดยทันทีโดยระบุนะครับว่าการตัดสินใจของสหรัฐนั้นเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมเร่งเร้าให้สหรัฐถอนคำสั่งที่ผิดพลาดครั้งนี้ไม่เช่นนั้นจะมีมาตรการตอบโต้ที่จำเป็นและชอบธรรมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวนะครับว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐได้รับคำขู่ฆ่าและวางระเบิดหลายครั้งสืบเนื่องจากการใส่ร้ายและการสร้างความเกลียดชังต่อชาวจีนโดยรัฐบาลกรุงวอชิงตันพร้อมยืนยันว่าจีนจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐไม่เปลี่ยนการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาปิดสถานกงสุลสหรัฐในเมืองอู่ฮั่นเพื่อตอบโต้ต่อคำสั่งของรัฐบาลวอชิงตันแล้วทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวระหว่างการเยือนเดนมาร์กในวันพุธ ย้ำถึงข้อกล่าวหาของสหรัฐเรื่องจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐและยุโรปซึ่งรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานหลายแสนตำแหน่งนะครับและแม้รัฐมนตรีพอมเปโอมิได้กล่าวถึงสถานกงสุลจีนในนครฮิวสตันอย่างจำเพาะเจาะจงแต่ก็ได้ระบุถึงคำตัดสินของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ลงโทษผู้ต้องหาชาวจีน2คนในข้อหาจารกรรมทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้รับเหมางานด้านความมั่นคงนักวิจัยโควิด-19และผู้เสียหายหลายร้อยคนทั่วโลกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังอ้างถึงคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจะไม่ยอมให้เรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับครับและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันมีนโยบายหลายอย่างที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่ง Wall Street Journal มีรายงานสรุปสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดมาเสนอครับ
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลสหรัฐเดินหน้านโยบายและแสดงจุดยืนที่แข็งขันมากขึ้นในการทัดทานอำนาจของรัฐบาลจีนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกผ่านยุทธวิธีด้านการทูตการค้าและทางทหารล่าสุดมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันในวันอังคารว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพและความพร้อมทางทหารอยู่ทั่วไปในเอเชียที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับจีนและส่งเรือรบเพิ่มเติมเข้าไปในภูมิภาคนี้เพื่อแสดงจุดยืนทัดทานนโยบายขยายอำนาจจีนรวมทั้งประกาศแผนขายอาวุธให้กับไต้หวันซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งยืนยันมาตลอดว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้อนุมัติแผนขายอาวุธมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ให้ไต้หวันซึ่งรวมถึงยุทโธปกรณ์มูลค่า 180 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งขายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยรัฐมนตรีเอสเปอร์ยังระบุ ด้วยว่าจีนทำการข่มเหงร่ารานพันธมิตรและหุ้นส่วนของตนในภูมิภาคเอเชียมาเป็นเวลานานโดยมีเม็ดเงินรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่งที่สูงถึง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์เป็นตัวประกันแม้ว่าสหรัฐจะส่งกองกำลังทหารเข้าไปประจำในภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็ตามรัฐมนตรีเอสเปอร์กล่าวด้วยว่านโยบายรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันมีเป้าหมายมุ่งเน้นการส่งเสริมวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเพื่อให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้รุ่งเรืองและมีสันติพร้อมๆกับย้ำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งรับรู้ว่าจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเอาน่านน้ำสากลมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของตนเพียงผู้เดียวด้วยทั้งนี้คำประกาศของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนี้มีออกมาหลังสหรัฐออกมาโต้จีนอย่างเป็นทางการว่าความพยายามยึดพื้นที่ในทะเลจีนใต้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลายเดือนที่ผ่านมาสมาชิกในรัฐบาลสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์จีนหลายกรณีอาทิเรื่องที่มาของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ก่อนจะเปิดศึกกดดันรัฐบาลกรุงปักกิ่งผ่านหลายช่องทางตั้งแต่การประกาศจัดเก็บภาษีสินค้าจีนไปจนถึงการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานบริษัทเอกชนของจีนหลายแห่งและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพิ่งส่งเรื่องต่อศาลฟ้องร้องชาวจีน2รายที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับหน่วยงานสายลับจีนในการเจาะระบบเพื่อขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐเช่นข้อมูลด้านกลาโหมรายละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสข้อมูลด้านยารวมทั้งข้อมูลอื่นๆจากบริษัทหลายแห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียและเบลเยียมนอกจากนั้นไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเพิ่งเดินทางไปกรุงลอนดอนเพื่อพบกับผู้บริหารของรัฐบาลอังกฤษอาทิบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีและโดมินิกราฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและถกประเด็นความท้าทายจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมถึงประเด็นการระบาดใหญ่ของโควิด-19และสถานการณ์ในฮ่องกงหลังจีนประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เพื่อปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัฐมนตรีพอมเปโอบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้แสดงความชื่นชมต่อรัฐบาลอังกฤษที่ตัดสินใจห้ามบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย 5G ซึ่งเกิดขึ้นหลังสหรัฐทำการวิ่งเต้นโน้มน้าวอังกฤษให้ทำการดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหากสหรัฐจะทำการใดๆต่อจากนี้เพื่อตอกย้ำจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของจีนก็คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอีกต่อไปครับขณะที่ทั่วโลกคงได้แต่หวังว่าความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจทั้งสองนี้จะมีทางออกอย่างสันติซึ่งยังมีความหวังอยู่ หากรัฐมนตรีเอสเปอร์ของสหรัฐสามารถเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ตามที่บอกกับผู้สื่อข่าวไว้โดยการเยือนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐในรอบ2ปีด้วยนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับทางการจีนสั่งอพยพชาวบ้านหลายพันคนแถบเมืองเอินฉีในมณฑลหูเป่ยหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันอังคารทำให้ดินกว่า 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรถมทับแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำแยงซีปิดกั้นทางน้ำจนทำให้อาจเกิดน้ำท่วมหมู่บ้านหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงโดยฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการติดต่อกันหลายสัปดาห์กระทบการใช้ชีวิตของประชาชนในมณฑลหูเป่ยแล้วมากกว่า3ล้านคนนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทั้งนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนระบุเมื่อวันพุธว่ามีฝนตกหนักทั่วจีนในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่โดยมีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในมณฑลเจียงซีและมณฑลอานฮุยซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำแยงซีกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังเตือนด้วยว่าระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีและทะเลสาบที่เชื่อมต่อกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและจะมีฝนตกหนักตามแถบแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำหวยเหอในอีก3วันจากนี้ทางกระทรวงยังให้เฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อน3ผาซึ่งเป็นเขื่อนสร้างกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนที่กั้นแม่น้ำแยงซีแห่งนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยถึง16เมตรแล้วแม้ว่าจีนจะมีเขื่อนยักษ์เป็นจำนวนมากเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ผู้เชี่ยวชาญมองนะครับว่าเขื่อนเหล่านี้นอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงเท่าที่ควรแล้วยังทำให้การกักเก็บน้ำทำได้น้อยลงทั้งนี้มีผู้คนอย่างน้อย141คนเสียชีวิตหรือสูญหายจากเหตุน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนและมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 150,000 หลังคาเรือนครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับการแข่งขันทางการศึกษาในประเทศจีนที่อยู่ในระดับสูงทำให้มีคำเปรียบเปรยว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับในจำนวนจำกัดนั้นเสมือนทหารนับพันพยายามข้ามสะพานไม้ที่มีไม้กระดานวางพาดเพียงอันเดียวสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผู้ฉวยโอกาสขโมยข้อมูลของเด็กเรียนดีเพื่อสวมสิทธิ์เข้าเรียนระดับอุดมศึกษานะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวหมิงหยางเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับในประเทศจีนกำลังเกิดปัญหาคนหนุ่มสาวถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวและถูกสวมสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งมีการแข่งขันสูงหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบคือชุนซิวเฉินลูกสาวชาวนาผู้ยากไร้ที่มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับชีวิตของตนและครอบครัวหลายปีที่ผ่านมาเธอเรียนอย่างหนักและคิดว่าทำได้ดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เธอไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในฝันหรือแม้แต่ดูผลสอบของตัวเธอเองได้หลังจากที่ทำงานค่าแรงต่ำทั้งเป็นคนงานในโรงงานพนักงานเสิร์ฟและครูสอนเด็กอนุบาลเป็นเวลานาน16ปีในที่สุดเธอก็เพิ่งได้เห็นผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เธอถึงกับตกตะลึงเฉินพบว่านักเรียนอีกคนหนึ่งที่มีคะแนนต่ำกว่าเธอมากได้ขโมยข้อมูลของเธอและสวมรอยใช้ชื่อของเธอในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมณฑลชานตงจากนั้นก็ได้ทำงานกับรัฐบาลท้องถิ่นและยังคงใช้ชื่อของเธอจนถึงปัจจุบันกรณีดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในประเทศจีนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนได้เรียกร้องให้ทางการสอบสวนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยละเอียดตั้งแต่เรื่องราวของสตรีผู้นี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมีผู้คนมากมายโพสต์ประสบการณ์ที่คล้ายๆกันกับเธอนะครับหูเจียนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในกรุงปักกิ่งกล่าวว่าเรื่องราวน่าสลดใจที่รับการเปิดเผยนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นรายงานการสอบสวนล่าสุดที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Southern Metropolis Daily ของจีนระบุว่ามหาวิทยาลัย14แห่งในมณฑลชานตงเปิดเผยว่ามีนักศึกษาถึง242คนที่ถูกต้องสงสัยว่า ใช้ชื่อของบุคคลอื่นเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2562นักสังเกตการทางการเมืองกล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจริงในสังคมจีนที่ว่าคนชั้นล่างของจีนมักถูกเอาเปรียบจากคนที่ร่ำรวยและมีอำนาจรูปแบบดังกล่าวเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้ชนชั้นล่างของจีนส่วนใหญ่สามารถยกระดับของตนเองในสังคมได้แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการแข่งขันสูงอย่างที่บางคนเปรียบเทียบว่าเสมือนทหารนับพันพยายามข้ามสะพานที่มีไม้กระดานพาดเพียงแผ่นเดียวนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนหูเจียกล่าวว่าการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในพื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นเช่นในมณฑลชานตงเหอหนานและเสฉวนที่มีประชากรหนาแน่นและผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีเขาบอกว่าพ่อแม่ที่มีอำนาจหรือมีเงินมักติดสินบนหรือสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้บุตรหลานของตนที่สอบได้คะแนนต่ำซึ่งเป็นการผลักนักเรียนคนอื่นๆที่มีคะแนนสูงกว่าให้สอบตกไปแล้วว่าเมื่อการทุจริตดังกล่าวถูกเปิดเผยครอบครัวของคนเหล่านั้นก็มักใช้เงินหรือเส้นสายในการแก้ปัญหาหูปิงนักวิจารณ์การเมืองชาวจีนที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าการทุจริตในระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษร้ายแรงและว่าระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนควรมีระบบลงโทษที่รุนแรงในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเพราะนั่นเป็นเพียงโอกาสเดียวที่เด็กๆจากครอบครัวยากจนนับหมื่นคนจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาได้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับราคาทองคำโลกเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ9ปีในวันพุธนะครับหลังจากที่นักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆจะนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะที่ราคาสินทรัพย์โลหะมีค่าอื่นๆเช่นเงินเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ7ปีโดยราคาซื้อขายทองคำณวันพุธในสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.9% อยู่ที่ระดับ 1,858 ดอลลาร์39เซนต์ต่อออนซ์นะครับสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายนขณะที่ราคาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.9% เช่นกันอยู่ที่ระดับ 1,859 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ไมเคิลฮิลสันนักวิเคราะห์การตลาดของ CMC Markets UK เชื่อนะครับว่าการที่รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศต่างๆพยายามใช้มาตรการทั้งการเงินและการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้นหรือเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัวโดยคาดว่าอาจแตะระดับ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับปีนี้ราคาทองคำโลกเพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ 22% จากการกระตุ้นของนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่นๆนะครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น165จุดปิดที่ 27,006 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 1,706 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น19จุดนะครับปิดที่ 3,276 จุดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท59สตางค์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆบ้างนะครับกลุ่มนักลงทุนอเมริกันที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ผลิตแอปพลิเคชัน TikTokกำลังหารือกันเพื่อจะซื้อกิจการของ TikTok ที่กำลังตกเป็นเป้าว่าอาจจะถูกห้ามใช้ในสหรัฐตามรายงานของสื่อ New York Post นะครับรายงานระบุว่ากลุ่มนักลงทุนที่ว่านี้ประกอบด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์ Sequoia Capital ที่ต้องการจะลบภาพความสัมพันธ์ของ TikTok กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกไปให้หมดเพื่อทำให้แอปนี้สามารถใช้งานได้ต่อไปในตลาดอเมริกา อย่างไรก็ตามเชื่อว่าขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการเจรจาเท่านั้นนะครับแม้ว่ามีรายงานว่าผู้ก่อตั้งบริษัท ByteDance นายจางยี่หมิงเปิดรับทุกข้อเสนอที่จะซื้อกิจการของ TikTok ก็ตามปัจจุบันมูลค่าการตลาดของ ByteDance ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่งถูกประเมินไว้ที่$75,000 ล้านนะครับขณะที่ TikTok ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ราว$40,000,000เมื่อวานนี้แอป TikTok เพิ่งประกาศแผนจ้างงานเพิ่ม 10,000 ตำแหน่งในสหรัฐในช่วง3ปีข้างหน้าสวนกระแสข่าวว่าสหรัฐเตรียมพิจารณาสั่งห้ามใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่านี้นะครับเวลานี้บริษัทเทคโนโลยีของจีนกำลังตกที่นั่งลำบากภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่ง TikTok นั้นเป็นรายล่าสุดที่ถูกจับตามองโดยทางการสหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอระบุว่าสหรัฐกำลังพิจารณาห้ามใช้ TikTok ในสหรัฐและเมื่อถูกถามว่าชาวอเมริกันควรใช้แอปพลิเคชันนี้หรือไม่นายพอมเปโอกล่าวว่าจะดาวน์โหลดไว้ก็ได้หากต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตกถึงมือพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์สหรัฐเผยถึงการทำสัญญามูลค่าเกือบ$2,000 ล้านกับไฟเซอร์บริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันและไบโอเอ็นเทคบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติเยอรมันเพื่อซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน100ล้านโดสหากพัฒนาเป็นผลสำเร็จจากรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์ในสัญญาดังกล่าวรัฐบาลกลางสหรัฐจะได้รับวัคซีน100ล้านโดสแรกภายในเดือนธันวาคมปีนี้หากพัฒนาสำเร็จในราคา $1,950 ล้านและมีสิทธิ์ซื้อวัคซีนเพิ่มได้อีก500ล้านโดสหากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลจริงไฟเซอร์กล่าวนะครับว่าราคาสำหรับวัคซีนส่วนเพิ่มอีก500ล้านโดสนี้จะมีการตกลงกันแยกต่างหากเมื่อมีคำสั่งซื้อจากรัฐบาลอเมริกันเข้ามาวัคซีนดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐเสียก่อนถึงจะแจกจ่ายได้ซึ่งชาวอเมริกันจะได้รับวัคซีนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับใหญ่ที่สุดของโครงการ Operation Warp Speed ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและบริษัทยาและเวชภัณฑ์ของเอกชนเพื่อร่นเวลาการพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 จำนวน300ล้านโดสได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าและส่งท้ายวันนี้นะครับแม้จะมีการพัฒนาวัคซีนกันอย่างเร่งรีบนะครับแต่การสวมหน้ากากยังคงมีความสำคัญและจำเป็นอยู่เพื่อลดความเสี่ยงของทั้งการแพร่และรับเชื้อโควิด-19 และขณะที่ยังมีคนไม่น้อยที่ไม่ยอมใช้หน้ากากด้วยเหตุผลข้ออ้างต่างๆกันก็มีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับหน้ากากที่พยายามตอบโจทย์และแก้ปัญหาเหล่านี้ครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมหน้ากากต่างๆมาเสนอส่งท้ายครับ
หน้ากาก N95 ในอเมริกาตอนนี้ทั้งหายากและราคาแพงนะครับคือตกราวชิ้นละ$7หรือราว210 บาทไทยมีหนำซ้ำผู้ขายบางรายอย่างเช่น Amazon ยังไม่ยอมขายถ้าผู้ซื้อไม่ใช่หน่วยงานด้านสาธารณสุขด้วยแต่ทีมนักวิจัยและวิศวกรของ MIT ร่วมกับโรงพยาบาล Brigham and Women ได้พัฒนาหน้ากากต้นแบบที่อาจใช้แทนหน้ากาก N95 ได้โดยจุดเด่นของหน้ากากที่เรียกว่า Eye Mask นี้คือทำจากซิลิโคนใสและมีช่องกรองอากาศ2ช่องที่ด้านล่างเพื่อให้ใส่ไส้กรอง N95 ขนาดเล็กที่เปลี่ยนได้ข้อดีก็คือหน้ากากนี้ใช้วัสดุ N95 น้อยกว่าเนื่องจากมุ่งเฉพาะส่วนที่เป็นไส้กรองเท่านั้นแถมตัวหน้ากากยังสามารถทำความสะอาดได้หลายรูปแบบเพื่อใช้ใหม่อย่างเช่นอบน้ำยาฆ่าเชื้อใช้ความร้อนหรือแช่ในสารฟอกขาวและแอลกอฮอล์เป็นต้นแต่หน้ากากนี้ยังต้องพัฒนาและทดสอบเพิ่มเติมและคาดว่าสนนราคาจะอยู่ที่ราวชิ้นละ$15หรือประมาณ450 บาทไทยครับอีกด้านหนึ่งบริษัท Red Cliff Healthcare ในรัฐมิชิแกนพัฒนาหน้ากากที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถแสดงตัวตนได้มากขึ้นเพราะว่าหน้ากากที่ว่านี้ใช้วัสดุโปร่งใสทั้งชิ้นเช่นกันโดยหน้ากากที่มีชื่อว่า Leaf หรือ LEAF นี้ใช้สารซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแถมยังมีโทนสีหลายสีให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับสีผิวนอกจากนั้นยังมีไส้กรองเกรดเฮปปาซึ่งช่วยลดกลิ่นและกรองอนุภาคขนาดเล็กในอากาศโดยวัสดุที่ใช้นั้นก็มีคุณสมบัติต่อต้านการจับตัวของไอ้น้ำและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้รวมทั้งใช้งานได้นานถึง1 เดือน แต่จุดเด่นสำคัญที่สุดของหน้ากากลีฟที่ว่านี้ก็คือการใช้วัสดุใสซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงอารมณ์แบบตัวตนรวมทั้งส่งยิ้มทักทายได้ครับสนนราคาของหน้ากากลีฟซึ่งมีให้เลือก4แบบขณะนี้เริ่มต้นที่ชิ้นละ49ดอลลาร์หรือราว 1,500 บาทไทยสำหรับหน้ากากนวัตกรรมใหม่แบบที่3ชื่อ Ready Mask โดยลักษณะพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหา Pain Point ของผู้ใช้ก็คือการมีแผ่นติดบนหน้ากากอีก1ชั้นและผู้ใช้จะเปิดฝานี้เพื่อสอดหลอดดูดเข้าไปข้างใต้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องถอดหรือขยับหน้ากากลงไปที่คอเวลาที่ต้องการจะดื่มเครื่องดื่มหรือของเหลวคาดว่าหน้ากาก Ready ซึ่งมีขายแล้วขณะนี้ในสนนราคาชิ้นละ25ดอลลาร์ซึ่งก็คือประมาณ750บาทไทยนั้นจะเป็นที่นิยมในบรรดาบุคลากรผู้ต้องสวมหน้ากากทั้งวันเพื่อให้สามารถดื่มเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยและสบายใจโดยไม่ต้องขยับหรือถอดหน้ากากครับสำหรับนวัตกรรมหน้ากากชิ้นที่4ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือ Sea Maskจากบริษัทโดนัทโรบอติกของญี่ปุ่นซึ่งช่วยแปลภาษาและแปลงเสียงเป็นข้อความได้8ภาษาด้วยกันโดยทางบริษัทเห็นปัญหาว่าการสวมหน้ากากนั้นทำให้การสื่อสารด้วยเสียงที่ค่อนข้างจะอู้อี้ค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากและการอ่านริมฝีปากก็ช่วยไม่ได้เช่นกันทางบริษัทจึงออกแบบหน้ากากอัจฉริยะด้านภาษานี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะสำหรับผู้เดินทางและหน้ากากดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับแอปในโทรศัพท์มือถือผ่านทางบลูทูธที่ช่วยการแปลภาษาและตอนนี้ทางบริษัทซึ่งมีผลิตภัณฑ์ขายในญี่ปุ่นอยู่แล้วมีแผนจะส่งหน้ากาก Sea Mask ไปขายในยุโรปสหรัฐและจีนต่อไปครับครับหน้ากาก Sea Mask ซึ่งถึงแม้จะช่วยแปลจากภาษาญี่ปุ่นได้เป็น8ภาษาแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่รวมถึงภาษาไทยและภาษาใจที่ค่อนข้างจะแปลยากสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ใบหน้าที่ต้องสวมหน้ากากนั้นการถอดรหัสภาษาใจอาจต้องอาศัยการสื่อสารผ่านทางดวงตาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington